Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního letního vydání, jak to vidí, je Lenka Klicperová, novinářka, fotografka, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den.
Když jsme se před časem domlouvali na tématu rozhovoru, tak jsme vybrali Afghánistán, odkud jste se před zhruba 3 týdny vrátila. Netušili jsme, že budeme začínat zprávou o tragickém úmrtí našich 4 vojáků, které včera zabil v Afghánistánu sebevražedný atentátník. Zahynulo také 11 afgánských dětí. Co lze z toho případně i vyvodit? Zhoršuje se už bez tak velmi špatná bezpečnostní situace?
No, ona se konstantně zhoršuje už několik let. Už zhruba od roku, dejme tomu 2008, je ten posun vidět. Já to vidím na vlastní oči od roku 2010, kdy jezdím do Afghánistánu. A řekla bych, že to je naprosto markantní, ta bezpečnostní situace se opravdu zhoršuje. Navíc ty útoky Talibánu jsou velice, já bych řekla, zbabělí, to je jediné slovo, kterým to můžu charakterizovat, a neštítí se opravdu ničeho. Tam skutečně se nedá sázet na to, že oni budou brát ohledy na místní obyvatelstvo, na to, jestli někde jsou ženy a děti. Talibán tohle prostě nezajímá. Já jsem to zažila loni vlastně na vlastní kůži, kdy jsme asi o 10 minut unikli velkému sebevražednému útoku v Kábulu. Jehož oběťmi bylo 27 civilistů, žen, dětí a dalších 30 lidí bylo zraněných. Já jsem viděla potom fotografie malých dětí se 7letýho chlapečka bez nohou, který prostě bude mít do konce života následky takovýhleho typu. Takže tam skutečně ta válka je strašně, strašně bolestivá, strašně ty útoky jsou zbabělí a opravdu se jim nedá nějak jako čelit dopředu.
Právě i k tomu incidentu došlo, když si naši vojáci na běžné patrole jak si povídali s těmi místními obyvateli a podle zpráv i z naší armády vlastně ty vztahy v té oblasti s místními lidmi byly až nadstandardní, jak se o tom píše.
To tak určitě bylo, jsem si tím jistá, ale problém je to, že ti místní obyvatelé jsou taky velice často tísněni a tlačeni tím Talibánem ke spolupráci, ať už teda dobrovolné nebo nedobrovolné, ale zkrátka, když to funguje, tam to funguje velice jednoduše. V Afghánistánu je obrovská negramotnost, strašná chudoba, kterou Talibán dokáže velice dobře využívat, takže stačí přijít k chudýmu člověku, buď to z nějaký vesnické oblasti nebo z městských slamů, uprchlických táborů. Stačí mu říct, dáme ti $500, ty můžeš využít pro svoji rodinu, půjdeš se obětovat, budeš s tebe mučedník. No a v podstatě není moc co řešit. Ten člověk nemá stejně žádnou perspektivu v tom životě. Nemá nějakou vidinu nějakého lepšího obratu do budoucna. Tak radši udělá to, co se po nich chce a svědomím toho, že teda zabezpečí tu rodinu. Případně tam stačí prostě vzít kalašníkov, namířit to na někoho z rodiny nebo na toho člověka a on už prostě udělá, co ten Talibán chce.
Co se vlastně změnilo za ta léta, co tam jezdíte? Protože to vypadá, že vlastně je to čím dál tím horší.
Určitě ta bezpečnostní situace není nic dobrého, ale na druhou stranu zase třeba já tam vidím posun, co se týče afgánské armády, která podle mě se poměrně posunula dopředu, to je vidět. Oni vlastně mají už i vybudovaný speciální síly, který jsou na poměrně jako rozvinutý úrovni a hlavně si tam budují takovou tu příslušnost tomu Afghánistánu, takovou tu národní hrdost, že oni jsou teda Afgánci a budou bojovat za ten Afghánistán proti Talibánu.
Budou schopni toho, Lenko, převzít vlastně na svá bedra, protože by se ISAF končí.
No, budou muset, nic jiného jim nezbyde. Doufejme, že se naučili, co mohli za tu dobu, co tam ISAF působil. A teď už to zkrátka bude na nich. No, doufejme, že budou schopni.
Co myslíte, co nastane, až se teda mezinárodní koaliční vojska stáhnou, odejdou? Bude to tedy na afgánské armádě?
No, strašně teď záleží na tom, co se stane, až budou známy oficiální výsledky voleb, protože to vlastně včera byla další ze zpráv. Afgánci volili vlastně v červnu prezidenta. Zatím oficiálně výsledky nejsou, nicméně už se vlastně oba dva kandidáti prohlásili za vítěze, když to takhle budu generalizovat.
Ex-ministr financí, ten je oficiálně Ghani a ex-ministr
Abdullah
zahraničí.
Ano, tak strašně bude záležet, jak dopadne tahle ta situace, jestli teda dojde vůbec k nějakému standardnímu výsledku těch voleb, nebo jestli teda se tam rozpoutá nějaká vlna dalšího násilí, protože ten Afghánistán, jak já jsem to teď cítila při té poslední návštěvě, tak je opravdu rozdělen na dvě půlky. A ty dvě půlky nejsou nějak jako výrazně početně rozdílný.
Takže... Co to znamená rozdělen na dvě části, dvě
půlky?
No,
zkrátka polovina obyvatelstva, s kterým jsem mluvila, nebo s kterým jsem se dostala nějak do kontaktu, byla výrazně pro doktora Abdulláha, opravdu, ale tak jako až nekriticky ho obdivovala. A ta druhá půlka zase se stejnou vehemencí prosazovala Ašrafa Gáního jako svého kandidáta, jako jedinou možnou cestu pro Afghánistán. A přišly mi tyhle dvě půlky vlastně proti sobě dost postavený, až jako s takovou velkou vehemencí, až nebezpečnou.
Kdo by byl z těchto pánů lepší pro budoucnost Afghánistánu a v čem?
No, těžko to posuzovat. Tohle opravdu je věštění z křišťálový koule.
Nebo na čem postavili vlastně svoji politiku, strategii, co by chtěli přinést pro tu zemi?
Ašraf Ghani měl na své straně ten argument ekonomický, že je teda ekonomickým specialistou a dokáže ten Afghánistán postavit na nohy. Což pravda je v poslední době nebo v současné době to nejdůležitější, protože Afghánistán, pokud bude pořád zabřednutý v té bídě, v které je, tak zkrátka ta situace bude pořád nahrávat Talibánu a ta bezpečnostní situace asi se nebude moc zlepšovat. Na druhou stranu zase doktor Abdullah argumentoval tím, že byl po celou dobu v Afghánistánu, nebyl někde v emigraci jako Ašraf Ghani a tudíž zná dobře poměry v Afghánistánu a dokáže ten Afghánistán zkrátka vést lépe s tou detailní znalostí vnitřní politiky.
Budou se tedy hlasy opět jaksi sčítat znovu, nebo jak to přeskoumat, chce to tuším i Washington?
Zatím to vypadá, že se to bude přeskoumávat, nevím, jak dlouho to hodlají přeskoumávat, ale asi by bylo potřeba to co nejdříve vyřešit. A aby Afghánistán měl před sebou nějakou jednoznačnou linii, po který půjde, no, aby ta budoucnost byla trošičku už jasnější.
Afghánistán očima Lenky Klicperové, jak to vidí na dvojce. Posloucháte letní vydání pořadu Jak to vidí na dvojce. Hostem je novinářka Lenka Klicperová. Hovoříme o Afghánistánu. Co charakterizuje afgánskou společnost nejvýstižněji? Je pořád tak konzervativní?
No v jistém smyslu ano, ale já bych řekla, že ji charakterizuje i to, jak je vlastně rozdělená, protože pokud fungujete v hlavním městě Kábulu, tak najdete spoustu velice kultivovaných a velice vzdělaných lidí. Na druhou stranu, pokud zase se člověk nachází v těch venkovských regionech, tak je pravda, že tam bych skoro řekla, že ta negramotnost třeba mezi populací ženskou je až možná 90%, možná i vyšší. Takže je to takový velice rozdělený, společnost ve městě funguje jinak než ostatní, vlastně, než celý zbytek země. Dá se říct, že ten Kábul je taková enkláva, ostrůvek vzdělanosti a svobodomyslnosti, i když to samozřejmě rozhodně není takhle, ale je tam ta možnost pro někoho, kdo opravdu chce, kdo má třeba i dobrý podmínky rodinný, tak může studovat i žena, může se dostat do nějaký zajímavý funkce a žít opravdu jako velice emancipovaný život, abych tak řekla. Ale chce to díl štěstí, díl velký snahy a spoustu dalších podmínek. No.
Jaké jsou možnosti pro studium, pro vzdělání, protože i na to kladete vlastně důraz, co se týče budoucnosti?
Tam je největší problém vždycky v těch rodinách. Pokud ta rodina nepatří k těm otevřeným a k těm jaksi volnomyšlenkářským, tak té ženě většinou nedovolí studium. Většinou to funguje tak, že ty rodiny se mezi sebou dohodnou na sňatcích svých dětí. U těch holčiček je to velice problematické, protože tam je pořád rozšířena praxe předčasných manželství, kdy se skutečně prodávají děvčátka od 6-8 let. Je to poměrně pořád běžný zvyk a rozšířený zvyk. No a pokud je to teda tradiční konzervativní rodina, tak se z tohohle koloběhu strašně těžko dostává někam ven. Pokud se narodíte do rodiny otevřené, která je těmi myšlenkami otevřená vlastně i tomu západnímu světu, vnímání, tak se ta dívka samozřejmě může dostat až na vysokou školu, v Kábulu jich je několik, může studovat i v zahraničí, pak se vrátit, těch možností je spousta a může pak sehnat práci samozřejmě i v nějaký mezinárodní firmě nebo humanitární organizaci nebo cokoliv dalšího, nebo se může dostat třeba do vysoké armádní funkce. My jsme třeba natáčeli
s generálkou,
ano. Což je poměrně paradox, protože Češi žádnou generálku nemají a považujeme se za poměrně otevřený a národ, který má prostě nějakou vzdělanostní tradici, ale generálku nemáme.
Omlouvám se, že vám do toho vstupuji, ale je to hodně zajímavé, jak se žena v afgánské společnosti dostane na takhle vrcholnou funkci v armádě.
No, ona vůbec, generálka Katol, je nesmírně zajímavá žena. My jsme s ní vlastně natáčeli už loni a i letos jsme se za ní opět vraceli. No a ona říká, že celý vlastně fígl spočívá v tom, že strašně tvrdě pracovala. A že zkrátka měla tu snahu se vypracovat sama. Ona nepochází z žádný bohatý rodiny, ani neměla nějakou vyloženě podporu rodičů nebo dalších příbuzných. Její otec zemřel poměrně záhy, žila jenom s matkou. A když poprvé se skočila s padákem, že ona je parašutistka, tak to dokonce její matka ani nevěděla. Takže ona vlastně trošku je taková výjimka, která ale potvrzuje pravidlo a skutečně tou svojí pílí cílevědomostí se dostala až do hodnosti plukovnice. A poté ji vlastně na jedné z přehlídek viděl tehdejší prezident Karza, jak se skočila s padákem. A při té příležitosti ho ona úplně okouzlila a rozhodl se, že jí teda povýší do hodnosti generálky.
Jaké další nebo jiné ženy nebo spíše profese jste poznala v Afghánistánu, které bychom třeba zrovna u žen nečekali?
Natáčeli jsme s dalšími ženami v armádě, s velice mladičkou pilotkou, která pilotuje vojenské dopravní letadlo, je to vojenská pilotka. Je jí dneska 23 a už dostala vlastně komplexní výcvik ve Spojených státech, už vlastně nepamatuje tu éru té sovětské okupace a tady těch věcí, které vlastně to velení armády poměrně jednoznačně formovaly. Takže ta už pochází z úplně jiné generace, má úplně jiné ideály, chce prostě být svobodná, chce prostě létat, dokud to půjde. A vlastně ten svůj osobní život a nějakou svatbu to úplně odsunula a chce se vlastně věnovat té kariéře pilotky. No a pak jsme natáčeli s takovými ženami, jako byla třeba doktorka Oriachil, což je ženská lékařka, nesmírně zajímavá žena, která přes 20 let vede ženskou kliniku v Kábulu, pracovala i za dob Talibánu a nevzdala se nikdy té své práce. No a dneska vlastně i přes různý tlaky ze strany Talibánu, tak ona tu kliniku vede dál, kromě toho si vzala ještě další soukromou praxi. A opravdu ten její den je vlastně rozplánovaný od 8 nebo ještě dřív, kdy vstane, až zase po západ slunce, dá se říct. A ona nemá jedinou volnou minutu a prostě věnuje ten den celý práci vlastně pro ty kábulské nebo afgánské ženy, protože tam přijíždějí i ženy z těch venkovských regionů, aby jim ona poskytla služby buď zdarma nebo za nějaký poplatek. Ono se to odvíjí od toho, jak ty ženy jsou situované.
O Afghánistánu vypráví na Dvojce, jak to vidí, Lenka Klicperová. O Afghánistánu na Dvojce, jak to vidí, hovoříme s novinářkou, fotografkou Lenkou Klicperovou. Jak se na vašich cestách konkrétně v Afghánistánu vůbec pohybujete?
Teďka poslední 2 roky jsme tam jezdili s kolegy Jarmilou a Andrejem Štukovými sami za sebe, čili bez jakýkoliv podpory armády, jakýkoliv vlastně bezpečnostní nějaký podpory. Takže jsme tam fungovali víceméně tak, že jsme si pronajeli vlastní auto, co nejméně nápadný. A pracovali jsme vždycky s místním prověřeným člověkem, který nám tlumočil a který nám zařizoval spoustu těch věcí, který novinář v Afghánistánu si prostě sám nezařídí. A to je úplně od těch triviálních úkonů, jakože si dojít na nákup. To je věc, kterou prostě udělat nemůžete. Nemůžete vyjít na ulici, nemůžete se postavit do fronty k okýnku pro chleba, nemůžete stát venku a čekat, než vám udělají kebab, protože to už všechno přináší bezpečnostní riziko, protože se pohybujete na ulici.
Co je volně. Větší, pardon, riziko pohybovat se takhle na vlastní pěst s místním, s fixerem, a nebo třeba v doprovodu našich vojáků, protože i tuhle variantu jste zkusili.
No, obojí má něco do sebe. Pokud jedete s vojáky, tak tam prostě hraje roli ten fakt, že víte, že jedete s profesionály, kteří jsou vycvičení pro to, aby vás ochránili v případě, že se cokoliv stane. A to jsem si jistá, že by fungovalo v případě nějakého napadení určitě dobře, protože naši vojáci jsou skutečně profesionální a jsem nikdy nezažila nic, co by nasvědčovalo opaku. No, takže máte vlastně ten pocit, že se o vás někdo postará, i když jako to je samozřejmě potom strašlivá situace, kdy na vás střílí, nevíte odkud, takže to nebezpečí je potom samozřejmě veliký. No, nicméně, když jedete na vlastní pěst, tak neustále musíte počítat s tím, že něco nesmíte, někam nemůžete a pokud někam pojedete, tak tam můžete být jenom strašně krátce, abyste právě eliminovali to riziko únosu, což je věc, která se může stát prostě během 5-10 minut. Je to vždycky strašný riziko, protože kamkoliv jedete, všude vás pozorujou lidi, všude jste vlastně terčem, jste středem pozornosti. Navíc i jako ženy si myslím, že to trochu hraje roli. Takže je klíčový vždycky to natáčení nebo focení vždycky dobře naplánovat, abychom vždycky někam rychle přijeli, tam už bylo něco domluveného a my pobyli na místě co možná nejkratší dobu, kterou to jde, a pak zase jeli někam do nějakého bezpečí, což je strašně strašně to omezuje vlastně to natáčení a tu novinářskou práci.
Přece jenom jsou tam jiné podmínky než v Evropě. Zeptám se ale obráceně, co to znamená pro toho respondenta, pro zejména ženu, ale prostě vůbec místní lidi, se kterými hovoříte, není to pro ně právě velké riziko?
Pro některé určitě ano. My jsme třeba loni natáčeli v azylových domech pro ženy, které prchají před domácím násilím, většinou před nějakým terorem ze strany manžela a jeho rodiny. No a tyhle ženy žijí v domech, které jsou utajený. Na první pohled ten dům vypadá jako obyčejný kábulský dům a nikdo by neměl vědět, že uvnitř jsou právě tyto ženy, protože kdyby se to dověděly jejich rodiny, tak by ten azylový dům určitě atakovali, ty ženy odtamtud odvedli a pak by je třeba zabili. To je poměrně běžné. Takže my jsme chtěli natáčet v těchto domech a museli jsme to udělat velice teda nenápadně, rafinovaně, aby jsme tam nenápadně, co možná nejnápadněji vstoupili. Pak přesvědčit samozřejmě ředitelku toho domu, aby nám pomohla přesvědčit ženy, aby své příběhy vyprávěly na kameru, což se nakonec povedlo. A musím říct, že teda obdivuju jejich statečnost, protože jim hrozí teda opravdové nebezpečí.
Odrazuje vás, Lenko Klicperová, nebezpečná situace v Afghánistánu od další návštěvy, kterou už máte trochu v plánu?
No, určitě bychom chtěli se do Afghánistánu vrátit, to každopádně. Bude pochopitelně záležet na tom, jaká bude situace v budoucnu, ale doufejme, že to půjde.
Přeju hodně štěstí, opatrujte se, ať se vám daří. Děkuji za dnešní rozhovor.
Naschledanou. Děkuji také, naschledanou.
Zítra se s manželi Jarmilou a Andrejem Štukovými, o kterých jsme se už také zmínili, podíváme do neméně dramatické země, do Iráku. Řeč bude o sociálně dokumentárním projektu. Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den.